SBS Radio.
Добар ден, Катерина. Благодарам што одвоивте време да ни информирате за училиштето по македонски јазик во Шепартон. И бидејќи слушаме за прв пат во нашава емисија за вашето училиште, би можеле ли да ни дадете неколку податоци од кога постои, колку ученици имате моментно таму?
Добар ден, SBS Radio, и ви благодарам на вашата покана, како и сите центри во Австралија. И ние имаме центар за училиште по македонски јазик преку ВИЕЦЛ центарот. Тука се одржува во ВИЕЦЛ центарот во Шепартон High School или во училниците на средното училиште во Шепартон. Јас предавам македонски веќе чинам 7 година, но пред мене имал и други наставници. Оваа година мојот клас успешно број 12 студенти и навистина е за пофалба, очекувам и уште некои се спречени поради спорт, но сепак ние настојуваме колку што можеме да имаме студенти. Веќе 4 до 5 години имам и редовни ученици кои гордо го изучуваат македонскиот јазик. Сакам да кажам благодарност до нивните родители и семејства кои секоја сабота ведно ги носат учениците за изучување на македонскиот јазик во Шепартон. Студентите се од 5 до 15 години, т.е. преп ТУИ-тен, или од предшколска возраст, забавиште, како да го речеме, до средно училиште или 10 оделение. Главна цел ми е зачувување на нашите корени и развивање на нашето материјално и духовно наследство, затоа што токму преку јазикот покажуваме кои сме и што сме. Познавање на мајчиниот јазик, односно јазикот на родителите, игра голема улога кај децата. Културното наследство поврзува многу македонски генерации.
Катерина, кажете ни, како се одвива наставата во училиштето во Шепартон и како се снаоѓате воопшто со наставни помагала? Дали соработувате со некои други организации од земјава или може би од Македонија?
Имаме програма која е почетна база на говор, тоа е основната програма за почетниците. Учиме кирилица, граматика за почетници, читање, пишување, пееме песни и грамора и се во домена јазикот. Користиме електронска мрежа или како да наречем онлайн за вебсайт што се македонски. Так. Учиме за нашите празници, кои некои значени места во Македонија, градови. Имаме што е за стреке нашата училница, кај што се наоѓаме компјутери. Навистина, децата сакаат некој пат преку компјутери да погодуваат некои игри што се тие македонски вебсайт, во согласност, нели, што вие со програмата, и да ги слушаат омилените македонски песни.
Така, Катерина, сметате ли дека таа наставна програма за оваа година соодветствува на потребите и на интересите на овие нови, да ги наречеме, дигитални генерации, кои немаат многу трпение ако најдат на нешто што може би не може да го задржи нивното внимание? Се разбира дека има исклучовици, но говориме воопшто, на нели, ова е компјутерска дигитална генерација. Соодветствуваат ли тие програми на со нивните интереси и потреби?
Јас многу се придржувам со нивните интереси и потреби. Ги познавам децата, значи, од малечки тука, и тие ме познаваат мене. И секако им давам како слободен простор да одберат дали сакаат денеска во вториот дел на наставата, значи, од после 2 часа им давам програма со песни или со, еве, некои си игри да учиме македонски јазик. Но навистина е важно материјалот за учење да биде и обновен, бидејќи не сакаме секоја година да се повторуваме со истите ученици. Имаме материјали доволно за учење на македонскиот јазик, но би било многу поубаво кога некои си книги, учебници на македонски да имаат и превод.
На англиски, повеќето, мислите, превод на англиски.
Да, превод на англиски, значи речник или превод на самата, на самиот учебник. Полесно би било за студентите, за македонските студенти да учат, бидејќи тие сепак прв јазик им е англиски. И сепак ние се трудиме се тоа да преведеме, Но јас мислам дека како учебници се изработуваат еве кога ќе бидат обновени да бидат повеќе со превод.
Значи сметате дека за овие ученици овде подобро би било да имаат двојазични учебници и помагала?
Точно. Точно. Mm-hmm. Јас бев во Македонија и во просветно дело видов многу учебници што некои ги земав и ги купив, ги донесов тука, беа англиски, македонски превод, но тие се, како да речам, според таа програма, нели, во Македонија, но ние можеме да користиме некои делови, вадиме.
Но не се сосема приспособени за овие генерации овде, што се родени овде и како што велите, може би прво го зборуваат или подобро го зборуваат англискиот јазик. Па...
Англискиот јазик, да, точно така и ние, колку и да инсистираме на часот, треба да им дадеме и превод, тие не можат да погодуваат некои зборови што не ги слушнале. При соработка со Агенцијата за иселеништво на Република Македонија добивме по еден учебник за секој студент за настава на почетници во македонската диаспора пред неколку години, но би било корисно кога и тие, како што напоменав и овие тука, се со превод на англиски јазик. Исто се и тие без превод што беа пуштени. Се надевам оваа година очекувам пак нови учебници за новите ученици. Значи, им благодарам на соработката. Сепак тоа е плюс материјал.
Катерина, да, уписите се уште во тек, нели? Значи, ако некој сака да се запише во оваа учебна година, ке може во моментов, нели?
Да, уписите се во тек. Овие 4 недели бројот на уписите треба да биде навистина приоритетен за да училиштето се одржи. И се надевам дека ќе имаме секоја година повеќе ученици.
Да, тоа би било добро. Катерина, кажете ни уште каде би требало да се обратат или да најдат повеќе информации они кои се заинтересирани да се запишат во оваа учебна година?
Секој што сака да се запише во македонско училиште и да учи македонски, слободно можат да ги најдат на ВИЕСО страницата. Таму ги има сите информации како да се запишат. Та го има и нашиот јазик. Но секако има запишување и преку форма во канцелариите на ВИЕСО, каде што се одржува македонското училиште. Или пак може да контактира со наставничката која ќе ги учи децата, која познаваат. Како јас тука секој пат контактирам со сите родители што сакаат да си ги запишат децата и им кажувам на која страна и сите информации да ги пренесам на нив. Се надевам дека ќе имаме успешна македонска учебна година.
Тоа ви го посакувам и јас, Катерина Пулос, и ви благодарам за информациите денеска.
Многу ви благодарам. Секој е добро да е СБС на македонски. Уште еднаш благодарен за поканата во вашето почитувано радио. Чест ми беше да говорам за македонскиот нашиот мајчин јазик. И како што рекол еден наш писател, Блаже Коневски, јазикот е единствена наша татковина. И поздравувам учениците оваа година и во Австралија, сите македонци кои говорат мајчин јазик и го пренесуваат на нивните генерации со потик за учење македонски јазик. А на новите ученици оваа година им посакувам успешна школска година при изучување македонски јазик. SBS. 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 SBS.